Давайте ми трошки слово почитаємо перед тим, як будемо брати участь в причасті. Сьогодні, скажімо, такий збіг подій всяких. Ми на служінні, на поклонінні, на звичайному, на будні, так як звикли. З іншого боку, от ці вже тексти і прикраси, це оформлення вже так говорить нам, американці сказали, у вас адвент. От, адвент, підготовка до Різдва, скажімо, і так далі, і вже в Україні деякі церкви святкують. От, так що ми вже якби в очікуванні. Адвент – це от, це очікування, прийде з Сіону Спаситель, прийде з Сіону Спаситель. І хотілося б, щоб ми налаштувалися на це. І разом з тим, у нас причастя, ми віримо в те, що він вже прийшов, і що він зробив всю роботу, яку він мав зробити. І саме більше, що він досяг спасіння душ. І нема більш нічого більш важливішого, ніякі наші справи, ніякі наші хобі, ніякі наші любимі якісь діла, нічого нема важливішого, ніж наша душа. І Господь заради душі прийшов. І можна шукати багато всякого, знаєте, задоволення, покласти своє життя на це, досягати якихось земних високих цілей, але все це не стоїть поруч з тим, що зроблено Христом і до чого ми маємо доступ завдяки вірі. І це особлива Божа благодать. Так от я хотів би, щоб ми могли деякі тексти прочитати, дещо собі нагадати, поговорити про це. Давайте поговоримо про Христа. І прочитаємо деякі тексти про Христа в контексті того, що Він прийде. В контексті того, що Він прийде. Але давайте от перший текст, який я пропоную, щоб ми прочитали, це 24 розділ, 27 вірш Луки. Луки 24-27, як ви вже розумієте, 24-й – це кінець Євангелія Луки, і це вже не тільки Христос помер, Він вже й воскрес. І от що воскресший каже. Що воскресший каже і куди він нас розвертає, куди він своїх учнів розвертає. Це учні, до яких він пристав по дорозі в Емаус, от із ними пройшовся, і з ними йшов, і так він зміг зробити, що вони його не впізнали. От вони, він поруч, вони його не впізнають. І ось з ними він спілкується. І дивіться, що там сказано. З 25-го вірша. Почнемо. А він промовив до них: о безумні й повільні серцем, у вірі супроти всього, що були пророки оповіли. Хіба не треба було Христові так страждати і увійти в свою славу? От дивіться, Христос починає їх турбувати таким чином. Ну ви ж віруючі. Ви ж віруючі. Ви знаєте Писання. Ви знаєте, Нового Завіта нема, пам'ятаємо, Нового Завіта ще нема. Є старий заповіт, і це Боже Слово. І до цього Божого Слова він повертає погляд своїх учнів, які не зрозуміли нічого, знаючи, не зрозуміли. І він навіть такі крепкі слова до них говорить: о, безумні й повільні серцем. Приблизно так, якби ви з ким йшли і сказали, говорили, кажуть, ти такий тупий. Але питання навіть не в інтелекті, дивіться, питання, ви з серцем повільні. А як ми з серцями своїми? Дуже швидкі. До доброго біжимо, аж спотикаємося. Так швидко в нас виходить, так? Да? Ми теж повільні до добрих речей часто, дуже повільні. А Господь нас заохочує, щоб ми не були повільні серцем, згідно з вірою, згідно з тим, що ми віримо. Христу потрібно було страждати, померти, увійти в славу. Але от ради чого я читаю? Почавши від Мойсея це що значить? Оцих перших 5 книг Біблії, п'ятикніжжя Мойсея, євреї сказали Тора. От з перших цих 5 книжок він почав звіти і почав їм пояснювати те, що стосувалося до нього. Що в усім писанні стосувалося до нього. Почавши від Мойсея і всім писанні, через весь старий заповіт він пройшов для того, щоб пояснити їм, що про нього сказано в писанні. До речі, сам Христос одного разу каже тим, хто його слухали, там іудеї були, і він, Іоанна 5:39 говорить, дослідіть писання, бо через них ви думаєте мати вічне життя, вони ж свідчать про мене. Тобто, основна мета старого заповіту – розказати про Христа. Якщо ми там бачимо все, що угодно, тільки не Христа, якщо ми бачимо там, ну, все, що попало, правила, традиції, закон, жертвоприношення, обряди і так далі, ми все бачимо, але не бачимо там Христа, то погано, що ми читаємо навіть той завіт. Закрийте Ветхий Завіт і не читайте, якщо там Христа не видно. Ньому смисла нема без Христа. Христос – це, оце, знаєте, ланка, дзвіно, яка все поєднує там. От забрати Христа і в Ветхому Завіті нема ніякого смисла. В принципі, як і в ногу. Розумієте, от є багато всяких книжок, і в тому числі і релігії в світі, в яких, знаєте, ну, наприклад, я не думаю, що іслам без Магомета щось потеряє. Та нічого. Що з ним, що без нього? А от християнство без Христа, воно нікому не треба. Воно втратить все без Христа. І от того, саме головне, що ми в Писанні маємо бачити, це бачити Христа. Так от, давайте ми ще прочитаємо, коли перший раз, от візьмемо у Бутті чуть-чуть зупинимося, і побачимо, коли перший раз про Христа було сказано в Писанні. От Буття, 3 розділ, і читаємо з 14-го вірша. З 14-го вірша можемо прочитати от наступне. Отож, Господь Бог сказав до змія. Перший раз про Христа Бог сказав до змія, до диявола. Але Господь казав, а Єва з Адамом слухали. А говорилося до змія. За те, що ти вчинив це, будь проклятий, з-поміж усякої скотини та з-поміж усіх диких звірів, на череві твоїм будеш повзати. Виявляється, змій спочатку не повзав на череві, а в результаті прокляття він став повзати на череві. А тепер далі, що тут сказано? І їстимеш землю по всі дні життя твого. Тобто, питався він хорошо, не землею. От. А після прокляття повзає на череві і питається землею. От так Господь визначив і так присудив. І це частина цього загального прокляття із-за гріхопадіння. І 15-й вірш. Я покладу ворожнечу між тобою, змій, між тобою і жінкою. А жінка стоїть і слухає. Між твоїм потомством та її потомством. Між сіменем твоїм і сіменем її. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вп'ястися йому в п'яту. Оце перше повідомлення про якийсь вихід з тієї ситуації, яка склалася. І в серці перших людей, в серцях перших людей, Адама і Єви, оце прокляття над змієм прозвучало як надія. Прозвучало як надія. Як вихід після самої такої відчайдушної ситуації, в якій вони опинилися, коли нема ніякої надії. Їх Господь вигнав з раю, вони позбулися всього, що мали, вони позбулися всього зненацька, вони пережили найважчий, який можна собі уявити, стрес. Ми такого не могли навіть пережити. Подібний стрес ще міг пережити Божий Син. Що я маю на увазі? Маю на увазі те, що Христос не знав і не відчував, що значить гріх і як його переносить. Пам'ятаєте, був випробуваний у всьому, крім гріха. Тобто він не відчував себе грішником ні в якому разі. Він не був грішником, не відчував себе грішником, не відчував, як то згрішити і що після того. От чого в Христа не було, то от цього не було. В Адама і Єви, до речі, теж не було оцього відчуття, от якогось відчуття вини, відчуття неспокою, тривоги, відсутності от такого справжнього шалому, у цього нічого не було. Абсолютний рай, не тільки зовні, а всередині рай. І те, що відбулося, оце гріхопадіння, то це так, як, знаєте, порівняти можна, оце є порівняння, яке часом ми застосовуємо, що взяли жабу і вкинули в кипяток. Зварили її відразу в кипяток, от раз і вкинули. От уявляєте, як це, ну, на відчуття. А є другий приклад, коли жабу в холодну воду поклали і потім підігрівали, вона не помітила, коли зварилась. От з нами, які народжуються в гріхах, от нас в холодну воду кинули і повільно варять. Ми повільно варимося. От народилося дитя, тато, мама його глядить, оберігає, добре все говорить, а воно в цей час все одно вариться в гріхах. Але тільки тихенько. І це не такий стрес. А те, що Адам і Єва пережили, і те, що Христос пережив, коли гріхи всього світу на нього поклали, і він це пережив. Це був надзвичайний стрес. Це було те, що важко собі уявити, як вони могли це перенести. Причому ті, які не знали гріха, ми повільно до нього привикли. Ми часом в гріху навіть не знаємо, що ми в гріху. Навіть догнати не можемо, що це гріх, і що ми в ньому живемо. А з Христом і з Адамом і з Євою не так було. І ось вони були в такому надзвичайному стресі і ніякої надії. І там ще й ангел з вогнем, з мечем вогняним стоїть, і дорога в рай закрита назавжди, і нема надії. І тут от звучать ці слова, що насіння чи потомство жінки, воно, а жінки ще більш ніякої немає. От Єва стоїть, і про що вона думає? То тут нема більш жінки, тут я є. Я жінка. І от моє потомство, моє насіння, воно переможе диявола. От того й вона і увірувала. І того вона Каїну дала ім'я Каїн. Людина від Господа. Бачите, вона повірила правильно, а натлумачила собі не зовсім правильно. Чи зовсім неправильно. Натлумачила, але разом з тим віра їй зарахувалась. Вона увірувала. Адам увірив і каже: Єва, твоє ім'я, життя. Наше життя тепер з тобою пов'язано, бо Бог сказав, що потомство жінки. Вони не розібралися ще ні по рочному зачаті, ні в чому, що це там нічого про чоловіка чогось не сказано. Нібито сама та жінка може народити там. І то, нічого вони не зв'язували, ніякої теології в голові, ніякого ще тлумачення правильного. Ніхто ще нічого не пояснив, але вона увірувала. І це надіжда. І от дивіться, з перших сторінок Писання появляється в людей надіжда. Появляється надія на того, хто прийде. Прийде Сіону Спаситель. Прийде Спаситель. І оце надія. І ми вже знаємо, що він прийшов, і ми покладаємось на нього. Ну, багато що ще можна було по цьому сказати, але я тоді вже більш нічого не скажу. От. Пізніше, що відбувається? Появляється в Писанні такий персонаж, як Авраам. Ще він не Авраам, а Авраам, 12 там розділ. Початок його історії, от і Господь, перші вірші, 12 розділ, перші вірші буття. Дивіться, Господь сказав до Авраама: вийди з землі твоєї, з твоєї рідні, з дому батька твого, в край, що його я тобі покажу, а я виведу з тебе великий народ і поблагословлю тебе, та й зроблю великим твоє ім'я, і ти станеш благословенням. Третій вірш. Благословитиму тих, що тебе благословляють, і проклинатиму того, хто тебе проклинає. Тобою всі племена землі благословлятимуться. Наступний раз, коли в Бутті вже звучить про те саме. Виявляється, вже там пройшла Єва всі розчарування, виявилося, що з Каїном ніякої надії нема. Авель теж вбитий, що це в майбутньому. І от дивіться, в майбутньому. І оце була надія, з якою кожна наступна жінка жила, що вона народить Спасителя. Кожна, хто знала благу вістку, надіялась, що вона народить Спасителя. А тепер вже до Авраама діло доходить, і Бог вже каже: Авраам, Авраам, в тебе нема дітей, ти звешся батьком, в тебе навіть одного сина нема, але я зроблю так, що буде великий народ, і велике твоє ім'я, і ти станеш благословенням. Великий народ, і поблагословлю тебе. Виведу з тебе великий народ, і поблагословлю тебе. От, і великим твоє ім'я стане, зроблю. І ти станеш благословенням. І потім, дивіться, тобою всі племена землі благословлятимуться. І тут Нічого собі така заявочка, не просто твоя родня буде благословенною, а всі племена землі, тут вже появляється ця тема. Це вже, помітьте, відбулося після того, як Вавилонська башта була, вже появилися племена і народи, вже люди розійшлися, і тут Господь на оцю авансцену виводить Авраама і говорить: в тобі всі племена землі благословляться. І потім є пояснення, і вже апостол Павло пояснює це в Новому заповіті про те, що в насінні твоєму і всюди, от скажімо, племена землі. Це от, дивіться, відразу задається оцей місіонерський тон. Це не просто так, що ми собі так думаємо, тут така тема в придачу. Це через починається благовістування в Ветхому Завіті, слово про Христа, і воно всюди пов'язано з усіма народами. От, наприклад, я читаю для вас, от 12 глава, і всі племена земні. Не зупиняюсь. Буття 18:18, знову звернення до Авраама і йому нагадування: Аврааме, від тебе точно виведу народ великий і сильний, і благословляться в ньому всі народи землі. Буття 22:16. Господь каже: мною клянусь. І звертається до Авраама, це вже тоді, як Ісаак був принесений в жертву, і Господь захистив його. І там говориться таке, що заволодіє твоє насіння всіма городами, всіма містами ворогів твоїх. І в твоєму насінні благословляться всі народи землі. Це 22, 16, 18. Потім Господь звертається до його сина, до Ісаака, і в 26 розділі буття ми читаємо, що всі народи землі благословляться в насінні твоєму. Повторення вже до Ісаака. Всі народи землі. Потім буття 28, звернення до Якова, пам'ятаєте, він лежить на землі, спить камінь під головою замість подушки, і йому відкривається небо і та драбина, по якій ангели спускаються і сходять до нього, і на небо піднімаються. І от він там, а Господь йому дає обітницю, що поблагословляться тобі і в твоєму насінні всі племена земні. Це 14-й вірш 28-ї глави. А тепер от в новий заповіт ми заглянемо. Галатам 3:13, 14:16, і там теж слова, що благословіння Авраама через Ісуса Христа поширилось на поган. Потім Івана 8 розділ, що Авраам, батько ваш, радий був би побачити день мій, Христос говорить. Він чекав цього дня і побачив, і зрадів. В діях апостолів пояснюється оцей завіт Авраама, от, і там говориться про те, що Бог батькам вашим, говорячи Аврааму, в насінні твоєму благословляться всі племена земні. Знову ж про це. От, помічаєте, абсолютно всі обітниці, які були дані Аврааму і його синам, вони пов'язані з благословенням в Ісусі Христі для всіх народів землі. Для всіх народів землі, на кожному кроці. Це от так читаєш і весь час. І в Бутті оце, в принципі, фініш, кінець ще читаю і амінь. Далі не йдемо, на Бутті зупинимося. Дивіться, що тут сказано. Тут обіцянка такого потужного монарха, переможця і примирителя одночасно. От ми про нього читаємо, це Буття 49:8-10. Знаєте, що в 49-му розділі буття? Що там таке? Хто пам'ятає? Що там було таке за подія? Га? Да, благословляє. Правильно. Іаков благословляє своїх синів. Благословляє своїх синів Іаков перед смертю, перед тим, як він піде з землі, він зібрав всіх своїх синів. Вони тут стоять перед ним. І він благословляє. І ось як він благословляє 8-10. 49:8-10. Він звертається до одного з них, і навіть не самого лучшого з них. Юду, знаєте? Юда завжди Юда. І там був Юда. От. І він: Юда, тебе брати твої будуть уславляти. між іншим, це Божа благодать. Коли Бог бере, ну, найнічтошнішого, да, з цієї всієї плеяди 12, і говорить такі слова, і там інші брати, так, може, і вони і позаздрили на той час, коли почули, що батько сказав про Юду. Юдо, тебе брати твої будуть уславляти. Твоя рука буде на карку твоїх ворогів. Тобто ти будеш переможцем. Ти будеш переможцем. Сини твого батька, сини, от твої брати, схиляться тобі до ніг. А потім 9-й вірш. Левеня, Юда. Левеня, лев. Ти, мій сину, здобиччю зріс у гору. Причаївся, немов левище. Принишкнув, наче левиця. Хто його сполошить? І 10-й вірш. Берло, скіпетр, від Юди не відійде. Тобто він завжди буде царем. Ні жез із-поміж стіп у нього, поки не прийде той, якому він належить. Прийде той, якому він належить. Тобто берло, скіпетр, влада, от, він прийде. І от йому належить це. І йому будуть коритися народи. До речі, в російському перекладі, це звучить так: не отойдет скипет от Иуды и законодатель от чрез его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Жодної обітниці Месії в Битіє, що пов'язано з заветом, немає просто для Ізраїля. Жодної. І ця вся пропаганда на сьогоднішній день, яка в християнізованому месіанстві поширюється, к сожалению, єретична, яка прив'язує все зараз до єврейського народу, це пропаганда, більш нічого там нема. Все з самого початку, що є в Старому Завіті, Господь направляє для народів. І Ізраїль сьогодні, на сьогоднішній день, поки не відбудуться деякі події, таким самим чином спасається, як і всі народи. І нема іншого шляху. Тільки через Христа, тільки через віру, тільки через покаяння, тільки по благодаті, тільки через проповідь Слова. І на таких самих умовах. І нема нічого особливого. Так Господь все вирівняв. І це от якраз от там, де ми от бачимо, 11 глава, 9, 10, 11 Римлянам, там про це все сказано. Що Господь забрав оцю привілегію, яку мали євреї, для того, щоб вирівняти їх перед всіма народами землі. І Господь працює ці всі віки з всіма народами землі. І ці обітниці, які Господь дав для всіх народів землі. І Христос для всіх народів землі. І прийде примиритель, і з ним прийде йому покорність народів. І цей час ми очікуємо. Він ще буде. Зараз окремі люди по благодаті підкоряються Євангелії, стають покірними з різних народів, стають покірними Христу, в тому числі і з юдейського народу. А прийде примиритель, і стануть покірні йому всі народи, він буде монархом на всій землі. І оця обітниця дарована нам для того, щоб ми знали, що Христос, він прийшов, щоб викупити нас, помер на Христі, він прийде як цар, і йому прийде покорність народів. От тоді в такому класному царстві будемо жити. А сьогодні згадуємо, що це куплено все дорогою ціною, і ми йому поклонимося, Господу, який прийшов, який втілився, який взяв на себе наше тіло, щоб потім в цьому тілі, яке страждає, болить, яке всякими болями і немочами обкладене, щоб в цьому тілі за нас померти. Отака логіка цього всього спасіння Богом задуманого і цієї вістки, яка прийшла. І це те, про що ми маємо говорити і ділитися. Якщо ми там розказуємо людям, свідчимо і розказуємо, доказуємо, Бог є чи нема, там, а що той вчений те сказав, а той те не сказав, а той ще те придумав, а ще там якась знаменита щось сказала. Яка різниця, що вони сказали, собственно говоря? Все, що ми маємо сказати і все, що ми маємо передати, це от те, що Писання говорить про Христа. Про Христа, про Його прихід, про Його обітниці, які Він дав, про те, що Він виконав і що Він ще виконає, і що буде потім, про Його царство. Оце те, про що нам потрібно свідчити. Тому зараз ми будемо молитися, щоб згадати. Хліб і вино – це не не засоби нашого спасіння, а це засоби для того, щоб нагадати нам про досконале спасіння, яке є в Христовому тілі і в Христовій крові. І от оце ми сьогодні згадуємо.